danas sam našao mir, tih i nježan u dubini svog bića, tvoj blagi mir. Mir vam svoj dajem, koji mi nudiš, već dugi godina niz, koji mi nudiš. Gledam se u nebu, spoznajem sada da, da je uzalud bio trud, da negdje kad druge nađem, sada čujem ti glas, tvoj preblagi glas. Zavičajno more upija sunca trag, i beskrajno sada je kao najljepši divan san. I ja blagoslivljam i slavim ovaj dan, sveti dan, kada sam našao mir, kada sam našao tebe. Želim te dati, dati te svima, dati, darivati svima, darivati ovaj dan, moj najljepši dan, tvoj preblagi mir. Sveti mir, svima mir, daješ onima koji ga traže. Daješ mir,
sveti mir,
svima mir, daješ onima koji ga traže.
Sveti mir,
svima mir, svima na zemlji. Da je šanima.
Stjepan Lice učini svaki dan dragocjenim. Učini ovaj dan dragocjenim. Neka te ne zbuni ako ti se učini odveć običan, oskudan ili odveć naporan. Neka te ne zavara ako ti se učini posve nezahtjevan. I dani opuštenosti i dani zapanjenosti imaju svoju svrhu, nose svoju poruku. Nema usputnih dana. Nema dana kojima je svrha samo popuniti vrijeme između dana koje ćeš iz nekog razloga zabilježiti kao osobite. Svaki ti je dan darovan. Vrijednim ili nevrijednim učinit će ga način kako ga primaš, kako njime prolaziš. Svakoga možeš zagubiti u prašini. U svakome možeš prepoznati svjetiljku koja umije toliko toga obasjati i oko tebe i u tebi. Svaki je dan čudo. Čudo koje ti valja otkriti. I pridodati mu se. Svaki je dan čudo koje čezne za tobom više nego što možeš slutiti. Odložiš ga kao iznošenu odjeću, bit će kao da si odložio svoju dušu. Bit će kao da nisi htio ubrati zrele plodove ljudskosti. Posvetiti se krhkim mladicama sutrašnjih ljepota bit će kao da im nisi htio pomoći da dozriju. Kad ustaneš i pođeš u novi dan, učini to susretljivim koracima. Oglasi se osmijehom. Poruči životu da ćeš se zauzeti za njega. Ne pretjeruj pritom riječima. Dopusti svome srcu riječitosti. U život koji te doziva, koji ti hrli u susret, uloži čvrsti oslonac, topao zagrljaj, pozorno oko, blizinu koja se ne umara, ne odustaje. Uloži svakoga dana. Učini svaki dan dragocjenim. Dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli u Kardoner, emisiju zajednice kršćanskog života. Ja sam Anđa Jakovljević i želim vam blagoslovljeno vrijeme koje ćete provesti s nama. Nadam se da je ljeto donijelo svoju utjehu, odmor i okrepu, a mi nastavljamo tamo gdje smo stali, što znači da je naš gost i danas pater Niko Bilić. Pater, dobrodošli.
Hvala od srca, veselim se novome početku, recimo to tako, nova je radna godina i za škole i u župama. A osim toga, evo, jučer je započela velika devetnica srcu Isusovu, to jest prvi petak, prvi od devet koji nas vode do blagdana, do svetkovine srca Isusova iduće godine. Ponovno se prisjećamo onih obećanja Kristovih. Evo tko se kroz devet prvih petaka ispovijedi, pričesti na svetoj misi, može biti siguran u Božju milost do kraja. A osim toga započeli smo i malu, da tako kažem, devetnicu na kojoj se molimo za što veće plodove jubilarnoga 300. hodočašća zavjetnoga grada Zagreba, Majci Božjoj Bistričkoj. I evo, zahvalni Bogu, sjećamo se kako je i to jedno djelo koje je započelo upravo s našim patrima Isusovcima, koji su je u to doba predložili gradu i grad je prihvatio i to je onda zavjet koji evo traje već 300 godina. A mene veseli da možemo ponovno iskoristiti trenutak, zaustaviti se, pogledati na ono što je naše veliko blago, Božja riječ, i na taj način se nastavlja suradnja našega maloga, skromnoga, ali ustrajnoga Filozofsko-teološkog instituta, koji je evo pridružen sveučilištu, papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu, a i u punoj suradnji sa Fakultetom filozofije i religijskih znanosti sveučilišta u Zagrebu. Sa svima vama, dragi slušatelji Radio Marije, koje od srca pozdravljam i pozivam da još jednom pogledamo, a što nam to Bog po svojoj riječi daje za naš život.
Dobrodošli još jednom. Naša tema je Nahum, prorok osvete Gospodnje. I odmah prvo pitanje, zašto je Nahum prorok osvete Gospodnje?
Kada uzmemo u ruke knjigu proroka Nahuma, sasvim sigurno nalazimo se na jednom dijelu Svetog pisma koji nipošto ne spada na svagdanju biblijsku kulturu, gotovo da i ne znamo za njega, jedva da je dio liturgijskih čitanja, možda jedan ili drugi odlomčić, trebalo bi provjeriti u lekcionaru ima li nešto od Nahuma da se čita, ali uvod u njegovu knjigu, ono prvo što je obilježje njegove knjige na početku, jest opis snage Božje i pritome se tri puta ponavlja baš ta teška riječ osvećivanje. Bog je osvetnik, Bog se osvećuje svojim dušmanima. Nama je taj izraz jako važan, ponajprije zato što ćemo se s pravom zapitati, čekaj malo, pa kakav je to pogled na Boga, pa Bog se ne osvećuje. Ali Sveto pismo nam kaže upravo suprotno, i to poznajemo možda baš od proroka. Osvetu prepuštamo Bogu, to je njegova stvar i to je već u starome zavjetu, tako da ono što se po kulturama sve do danas nekako provlači, imamo i mi izreku, tko se ne osveti, taj se ne posveti, a Sveto pismo nas uči upravo suprotno. Bože, tebi sam predao svoju parnicu, ti se pobrini, ti daj pravu naplatu jer ja ću krivo postupiti, a vrlo često, što je u slučaju kod Nahuma, riječ je o takvim veličinama i tako velikom dušmaninu i neprijatelju da sam ja vrlo malen i zato računam na Božju pomoć. U tom smislu, evo, je Nahum doista prorok osvete Gospodnje, dakle prepušta to Bogu i naglašava da je Bog onaj koji uzvraća po djelima, to mi znamo i iz Novoga Zavjeta. A također se u to uvrštava opis Božje ljutnje na više načina, i bijes, i srdžba, i gnjev, i tipično za Sveto pismo, ona uskipjelost, evo, sve kuha u njemu, i to nam je važno jer to u Svetom pismu pripada Bogu. Kada se čovjek dohvati takve ljutnje, dakle, to nije naš psihološki osjećaj ljutnje, nego one ljutnje koja pripada Bogu, to je problem, to je zlo, to je već kod Kaina tako. Zatim, odmah u tom prvom dijelu, Nahum opisuje Boga služeći se jednim dijelom koji je zapravo ni manje ni više nego iz središta objave Božije kad Bog govori o svome milosrđu, ali onda naglašava da krivca neće ostaviti nekažnjena. Dakle, radikalno se upozorava da, nažalost to znamo iz iskustva, ali nosimo posljedice svojih postupaka, to je isto uvršteno u taj pogled. I onda, kao možda posljednje, Nahum voli naglasiti, kad Bog nešto čini, onda to temeljito čini. Do kraja zaustavlja napadača. Do kraja oduzima moć dušmaninu i zato onda rečenica, nevolja se neće dva put podići. Dakle, jednom je došlo, ali onda je Bog to zaustavio. Bog je onaj koji je preuzeo na sebe brigu da uzvrati zločincu prema onome kako je on djelovao.
Što možemo reći, koja su proročka obilježja Nahumove knjige?
Kada uzmemo u ruke knjigu proroka Nahuma, onda smo u zbirci malih ili manjih proroka, 12 ih je po redu, a nama je Nahum zapravo na, eto, malo istaknutom mjestu. On započinje drugu polovicu, dakle drugi je, to jest onda će biti sedmi po redu, već brojka sedam u Bibliji ima svoje značenje, ali ovdje to znači da započinje ona druga polovina, drugih šest, a to u razvoju biblijskog teksta ima neko značenje, jer hebrejska Biblija ima jedan poredak, grčka Biblija koja je prijevod, a voli malo staviti kronologiju, onda radi novi raspored, pa je u prvih šest grčka Biblija malo drugačiji raspored postavila. Mi se danas vraćamo na hebrejski raspored. Ali nam je Nahum važan jer on je ostao na istom mjestu. Dakle, Nahum započinje onaj drugi dio gdje je isti raspored ostao od hebrejske Biblije preko grčke do latinske i do modernih prijevoda. Ova knjiga nosi naslov da je to viđenje. Viđenje, tako stoji u samoj knjizi. Prema tome upozorava nas na onu definiciju proroka, mi proroka zovemo prorokom i to je biblijska riječ, ali onda imamo još dvije riječi koje označavaju proroka kao vidioca. Ova riječ viđenje jest upozorenje na onaj, na ono jedno značenje, dakle ne samo da prorok ima uvid u stvari, gleda, motri, nego baš ima viđenje. Zatim, ova knjiga također je jedina od 12 malih proroka gdje baš piše da je to knjiga. Dakle, hebrejski izraz sefer, dakle, spis ili ako hoćemo svitak, jeli, ono što je ispripovjedano, ono što je izrečeno, i to nam je isto važno, ali da kako da ćemo se pitati, a koja su to obilježja u užem smislu proročka, pa ćemo naći dva puta da stoji nutra, evo, gospodnja je riječ, to je onaj izraz koji mi koristimo u liturgiji na kraju čitanja, riječ gospodnja, i još pojačano, riječ gospodina nad vojskama. A zapravo svega jedan put naći ćemo ono što je prepoznatljivo ili što zovemo glasnička formula, kada na početku govora prorok daje do znanja, evo, Bog ili gospodin ovako govori. Evo, to bilo u užem smislu te oznake proročke. Ono što nam malo nedostaje, nemamo one takozvane proročke formule u širem smislu, to jest formule o dolasku riječi gospodnje. Dakle, nećemo naći tamo i dođe riječ gospodnja Nahumu, što bismo, evo, očekivali. A zapravo se ne čudimo da za Nahuma nemamo naslov proroka, kod malih proroka je to relativno rijetko da se pojavljuje uopće taj naslov, zbog toga što je došlo i do zloporabe proročke titule i proročke službe, pa onda trebamo, evo, na temelju čitanja, na temelju sadržaja, prepoznati što je tu doista proročko i budemo li gledali na sadržaj knjige i kako je ona građena, vidjet ćemo. Ono najvažnije da postoje baš riječi koje su Božje riječi, gdje sam Bog progovara.
Pa kako je to građen Nahumov tekst?
Mislim da neću pretjerati ako kažem da knjiga proroka Nahuma predstavlja jedan težak tekst koji u nama budi veliku poniznost. Premda su to svega tri poglavlja, prva dva sa 14 redaka, treće sa 19, dakle to je doista kratak tekst. Ali njegova kompozicija je takva da se malo mučimo shvatiti dobro ko sad tu kome govori. Relativno je jednostavno sa ovim uvodnim opisom kakav je Bog. To je opis u trećem licu, dakle smijem reći to prorok govori o Bogu. Međutim, vrlo brzo nakon toga imamo dijaloške riječi upućene jednome vi, dakle jednoj zajednici, pa onda jednome ti, pa se onda govori o njima i onda se malo zbunimo i nije nam lako otkriti dobro kakav je to sad, kakva je to struktura teksta, to je jedna stvar, a druga, to je dakle konsenzus, mi ćemo kod Nahuma naći više izraza, više riječi koje su toliko rijetke ili se samo jedanput pojavljuju, da je malo problem shvatiti. Dakle, važno je onda biti osjetljiv na kontekst, recimo je li riječ o slavi Izraelovoj i Jakovljevoj ili konkretno o vinogradu. Dakle, vidimo da u prijevodima postoji velika razlika, ali uvijek se ravno prema kontekstu. Evo, rekavši to i osjećajući veliku poniznost pred tim tekstom, ipak bih mogao prepoznati uvodni opis kakav je Bog, zatim govor koji je možda prije svega prorokov govor upućen neprijateljima. Jednom su oni u množini, jednom u jednini, ali onda shvaćamo zašto je to tako, jer će se pojaviti konkretni likovi, pa onda ako ih udružimo, ako su evo na neprijateljskoj strani, onda nije nelogično reći, aha, to je onda vi u smislu, eto, zajednica neprijatelja. Onda imamo ti koje je usmjereno vrlo pozitivno i zapravo ćemo u drugom poglavlju shvatiti da je riječ o Božjem govoru Judi, mogli bismo reći Judeji. Judino pleme, odnosno ono što je preostalo kao glavni dio Božjega naroda kroz povijest, po kojem onda i imamo izraz Židovi, židovski narod, gdje se sasvim u skladu sa Svetim pismom Bog obraća tom narodu u ženskom rodu. Dakle, i kod nas je Judeja, Juda je u ženskom rodu. Tako da, završetak prvoga poglavlja, a da malo se podsjetim, i završetak drugoga poglavlja donosi nam taj prepoznatljivi dio gdje sam Bog progovara. To su Božje riječi. Dakle, tu se pojavljuje Božji ja. Bog govori onome što će on učiniti Judi. Odnosno, kada u drugom poglavlju čitamo, onda ćemo opet imati prvi dio koji je gotovo isključivo opisni, težak, negativan opis silne vojske koja napada. A onda ćemo konačno otkriti ko je taj središnji neprijatelj, grad Niniva. Ponajprije se govori o njemu, dakle i o tome kakav je on bio silan i velik, a onda će evo stradati. A na kraju tog drugog poglavlja imamo opet ono što nam je najdraže i najviše nam pokazuje da je riječ o proroku, kad on donosi Božje riječi, opet Bog svojim ja progovara, ovaj puta je to očito riječ upućena Ninivi, dakle neprijatelju, gdje sam Gospodin kaže, evo ja dolazim na tebe, evo mene na tebe ili evo mene protiv tebe. Istu situaciju ćemo imati u trećem poglavlju, u sredini, gdje se opet pojavljuje Božja riječ izravno neprijatelju, a prije toga je opis opet teškoga vojničkoga boja. Smijem reći, postoji razlika. U drugom poglavlju to je možda bilo više opis snažne vojske koja prodire, koja napada, a ovdje se baš radi o opisu događanja u gradu koji trpi od opsade i zapravo biva uništen od silne vojske koja dolazi na njega. Završetak trećega poglavlja opet je jedna riječ dijaloška upućena na ti, premda se tu ne otkriva se Božje ja, pa onda možemo reći da je to i prorok koji govori, ali nam je važno prepoznati da se sada još više precizira problem, a to je kralj asirski. Dakle, govor u jednini, govor u muškom rodu, a kralj asirski, možda eto, nekako simbolično najprepoznatljiviji u knjizi o Juditi, je svojevrsni sažetak zla koje Božji narod doživljava i manje više je simbol samoga Sotone, a uključen je u konkretnu biblijsku povijest i zapravo nam otkriva ono što nam je jako korisno za čitanje knjige proroka Jone. Niniva je glavni grad Asirije, prema tome kralj asirski je zapravo onaj kralj koji evo, ima svoje prijestolje u Ninivi i doživljava konačan pad koji je zapravo Božji sud.
Kome je kod Nahuma upućena Božja osveta? Koji je glavni lik?
Evo, upravo rekao smo, ako bismo krenuli evo, redom kroz knjigu, našli bismo i u drugom poglavlju i u trećem poglavlju izravno da je riječ o gradu Ninivi, to je evo, veliki neprijatelj, ali mi već zapravo u prvoj rečenici, odnosno u naslovu knjige, koji je dio hebrejskog teksta, imamo naznačeno da je to proroštvo da je upućeno Ninivi i čak formulacija je takva da taj hebrejski al ne znači samo o Ninivi, da se nje tiče, nego baš protiv Ninive. I ono što sam zaboravio upozoriti kad ste pitali o proročkim oznakama, to nam je važno. Ova knjiga nosi naslov, u hebrejskome je izraz masa, dakle nema veze sa našim pojmom masa koji je latinski, nego je to izraz koji označava teret. Ja volim to prevesti kao proročki nalog. Redovito ga prevodimo kao proroštvo, ali to je proroštvo koje je zapravo sud Božji. Volim izraz nalog jer u njemu ima nešto što je naloženo, natovareno, jel? Smijemo reći i prijetnja Božja. I tu onda otkrivamo još nešto jer to je prvi put u zbirci malih proroka da se pojavljuje takvo proroštvo koje je sud i prijetnja s tim naslovom, a onda ćemo ga imati još 4 puta, pa čini se da nije slučajno da je baš 5 puta za redom, što je na neki način slika, evo, petoknjiža ili preslika onoga što stoji na početku Svetoga pisma. 3. poglavlje nam posve jasno kaže da je ta riječ upućena Ninivi, s jedne strane zato što se na početku govori jao gradu krvničkom, i onda se, kako rekoh već, opisuje sudbina, a unutar toga poglavlja naći ćemo opis da oni koji su se očito nekad divili velikom gradu, sada bježe od njega, uplašeni, i oni zaključuju, i spominju baš sam izraz, Niniva je opustošena. Niniva je postala pustinja, dakle nema je više. Tako da nije teško prepoznati kao glavni subjekt onaj o kome se govori je grad Niniva. Prisjetimo se u povijesti Božjeg naroda, to je ključno, dakle 12 plemena, eto nažalost nakon Salomona se dijele, 10 ih se odvaja i odlaze na sjever, a u 8. stoljeću upravo asirska velesila dolazi i zapravo će zauvijek uništiti sjeverno kraljevstvo Božjega naroda. Narod će kao dio asirske politike biti rastjeran na sve strane, dakle, evo, etničko čišćenje. Drugi narodi će biti dovedeni tako da se namjerno razbije nacionalni, kulturni i religijski identitet naroda, i to su počeci onoga što zovemo onda Galileja poganska, dakle da doista su bili ne samo prostorno, nego i po kulturi, po sastav, dakle po nacionalnosti, po kulturi, po religioznosti su bili odvojeni od Jeruzalema. Dakle, Niniva predstavlja onog prvog doista velikog neprijatelja koji je uništio, prisjetimo se, 10 od 12 plemena. U samoj knjizi Nahumovoj, kako se govori o Ninivi? Ponajprije, evo, imamo riječi gdje sam Bog progovara, obraćaju se u ženskom rodu, to je posve u duhu biblijskog jezika i izraz Ninive, a i riječ grad je u hebrejskome ženskoga roda. Upotrijebit će neke slike koje su nam, koje puno govore i govore nam o tome koji je stil prorokov, kada kaže da je Niniva kao bujica, kao nabujalo jezero. S jedne strane to označava silinu, koja je očito bila prisutna, što prorok hoće reći, ali s druge strane to je već i najava, aha, sad se to sve razlijeva, dakle, nestaje. Zatim će reći kako je, vrlo, vrlo izravno govori o lavljoj pećini, lavljoj jazbini, lav koji je bio kralj, i išao je po plijen kada je htio, imao je evo svoju obitelj, dakle i mlade laviće i lavica je tu, a onda dolazi evo sud Božji i sam Gospodin pita, je li, a gdje je sada taj lav, gdje je plijen, dakle slika s jedne strane velike snage koja je pobjeđena. Pred kraj 3. poglavlja će biti onda, Ninivo, tvoje silne tvrđave sada su kao smokve na zrelom drvetu, same padaju u usta onome koji ih želi pojesti. Dakle, vrlo slikovit govor. I na kraju još je jedna slika, biblijska je slika, kad se govori o skakavcima. S jedne strane, skakavci će doći na te, dakle, u smislu prijetnje. Ali i drugo, ti imaš svoje službenike, svoje namještenike, brojni ste, samo se vi množite, nek vas bude kao skakavaca. I kao što su se mladi skakavci poredali na zidu kad je bilo hladno, a onda je došlo sunce i svi su nestali, evo tako će biti i sa tobom Ninivo, dakle usprkos mnogobrojnosti tvoga stanovništva, svi će stradati. Evo, dakle jasno je, govori se o Ninivi i vratimo se na prvu misao, pobjednik nad Ninivom je Bog sam, Niniva kao simbol, Niniva kao realni povijesni problem, Bog je onaj koji donosi rješenja.
Koji se likovi još mogu prepoznati?
Ova nam je knjiga vrijedna zato što, na primjer, govori o vrlo čudnom i teško protumačivom Belijalu. Belijal. Zapravo je ušao on i u opću literaturu, i opću kulturu, pa i u filmove. I naći ćemo mi njega još na jednom ili drugom mjestu u Svetom pismu, ali ovdje je, čini se, dosta jasno predstavljen. On je nekako u suradnji sa Ninivom. Slažu se teolozi da je zapravo opet riječ praktički o samom liku Sotone, Božjega neprijatelja, a onda se malo, i tako je to i u kulturi, dakle, Belijal se uzima kao jedno od sotonskih imena ili jedno ime zloduha ili jedan zloduh, ali ovdje se prepoznaje sasvim konkretno, dakle, povezan je sa zlima koje čini Niniva kao velika osvajačica, a onda u istraživanju odakle to ime, evo, najčešće se to prevodi kao Nitkov, Gad, Vucibatina, Propalica i upozorava se na eventualnu etimologiju u hebrejskom ovo Beli, bi bila oznaka za negaciju, ono što nedostaje, i onda klasično, i to je evo, poprilično prihvaćeno, ovo Jaal bi bio glagol koji bi značio imati vrijednost, dakle Belijal, onaj koji je bezvrijedan, koji nema vrijednosti. A ja bih predložio, posve skromno, kao je moj mali prilog, da ovaj drugi dio shvatimo onako kako mi se čini da je baš u biblijskom duhu, kao izvedenicu, dakle kao treće lice od glagola ala, što znači uzići i označava izlazak iz Egipta, odnosno kasnije označava hodočašće u Jeruzalem, dakle hodočašćenje. Prema tome, Belijal bi po svom značenju bio onaj koji nije izišao iz Egipta, heli, ili onaj koji ne hodočasti, ili onaj koji nije dionik spasenja. Onda ćemo naći, čini mi se, dakle, ne možemo reći da je isto što je Belijal, ali nipošto ne. Pojavljuje se još jedan, u hrvatskom prijevodu ga poznajemo kao rušitelj, ali čini se da je to upravo onaj koji dolazi kao predvoditelj vojske koja napada Ninivu, dakle, na suprotnoj je strani. Kad pogledamo hebrejski izvornik, onda vidimo da je možda još bolje shvatiti, budući da se nutra, da je to riječ koja označava raspršenje. Poznajemo dobro i Isus preuzima ili udariću pastira, ovce će se raspršiti. To je ovaj zapravo pojam, pa onda to je manje važno, ali možemo ga radije nazvati raspršitelj, dakle sva sila Ninive će od njegove vojske biti raspršena i onda se u tom drugom poglavlju, kako rekoh, ponajviše se opisuje snaga njegove vojske koja se ne da zaustaviti, koja je evo poput vatre, to je, oni su poput munje, dakle s velikom snagom se opisuju. Onda se, kako već rekoh, spominje i sam kralj Asirski, koji pomalo služi da shvatimo o čemu je riječ, mi znamo povijesno, on zapravo sjedi u Ninivi, ali nas opet vraća u te velike teološke teme, gotovo isto značenjima kranja, negativnost, praktički sam zloduh. Ono što nije lik, ali se upotrebljava ta riječ, mislim kada je riječ o napadanju na Ninivu, onda evo se ustanovljuje kako Niniva sada nema svoga zaštitnika i pri tome se upotrebljava riječ koja je vrlo pozitivna i lijepa, ali ovdje u tom smislu da više nema zaštitnika i evo on je samo spomenut. Obično se to, da bi tekst bio, pa i povjedanje bilo jednostavnije, shvaća se kao evo, zid koji je štit, ali sama riječ je zapravo takva da ima svoje značenje, može označavati i osobu.
Pater, hvala vam za sada. Napravit ćemo glazbeni predah, a onda se vraćamo u razgovor.
U rukama je tvojim, Bože moj, u rukama je moja sudbina. Mučeništvo tvoje, žudinja, neka bude volja tvoja. Svećenik sam katolički tvoj, i za vjeru
spreman vodit boj. Ma kolika bila mržnja krvnika, oprost bit će moja posveta. Jer nema veće ljubavi od one kada spreman si za prijatelja svojega život svoj položiti. Nema veće ljubavi od one kada spreman si prijatelju Isusu život svoj pokloniti. Krvava je krizma svanula, barbarska me ruka sustigla, ali svake kaplje krvi što je zid isprskala, mladica će niknut kršćanska. Pravedan sam za te bio Bog i za vjeru dao život svoj, jer velika je bila mržnja krvnika, al oprost to je moja osveta. Kada spreman si za prijatelja svojega život svoj položiti. I nema veće ljubavi od one kada spreman si prijatelju Isusu život svoj pokloniti.
Dragi slušatelji, s patrom Nikom Bilićem razgovaramo o Nahumu, proroku osvete gospodnje. Pater, kakva je Nahumova slika o Bogu?
Već smo dobrano pokušali nešto reći kako ta knjiga zapravo započinje, opisujući evo snagu i veličinu Božju. Ističe, ponajprije rekli smo, sam taj nama inače s razlogom neugodan pojam osvete, služi se izrazima koji su nam poznati iz središnje objave, dakle iz petoknjižja, gdje se, na primjer, govori o Bog krivca neće ostaviti nekažnjena, dakle uspostavit će pravdu, a isto tako onda iz tog opisa Božjeg milosrđa uzima onaj opis, nama dragi poznat, Bog je spor na sržbu ili, kako možda više original odgovara, on je dugoga daha, s time da ovdje to Nahum uzima tako da kaže, jest on spor na srdžbu, ali je velika njegova snaga, upotrijebit će pri tome Nahum slike iz prirode, kada uspoređuje, evo, Božji put je u vihoru, Bog hodi kroz nevrijeme. To znamo da nije neobično, evo možda najpoznatiji je ovaj Job kojemu Bog progovara iz oluje, što zapravo uopće, mi bismo voljeli da je drugačije za Joba kome treba utjeha. I onda vrlo simpatično, dakle sasvim konkretno, on kaže kada Bog hoda, onda njegove noge dižu prašinu, a ta prašina to su oblaci koje vidimo, jeli? I onda kada sam Bog progovara pa kaže, Ninivi kaže, kako tvoje tvrđave sve će to biti dim. Nisam baš sigurno da sam dobro zapamtio, ali dakle takve slike su upotrijebljene, a s druge strane se govori, što sam isto već spomenuo, ovo je recimo iz prirode, recimo kozmološki, ali onda i psihološki se puno opisuje, evo, Božje unutarnje stanje, gnjev, srdžba, bijes, uskipjelost, vrućina koja, evo, sav je užaren u smislu prikazivanja te evo, Božje žestine. To služi u knjizi kao uvod, ali uz te, recimo, negativne osobine, mi u tom uvodu imamo i 2, 3, 4 vrlo pozitivne biblijske najave. Bog je onaj koji je pravi zaklon i utočište onima koji mu se utječu, i na tom temelju je onda Božji izravan govor, možda sam malo premalo naglasio kad se radi o tome koji su to likovi kojima se Bog obraća, tu je, da kako spomenuo jesam, jeli, i Juda, Judeja, dakle Božji narod, gdje on sam govori, o Bog sam progovara, ja ću te utješiti, i poziva Judo, Judejo, slavi svoje blagdane. Dakle, Bog koji je snažan, ali je ujedno i zaštitnik svoga naroda.
Već smo rekli, možemo li još nešto reći o tome kome se Bog obraća preko proroka Nahuma?
Evo, možemo samo ponoviti pomalo, to su ti likovi. Dakle, imamo situacije gdje se opisuje stanje, to je u trećem licu, ali sasvim konkretno naći ćemo, nažalost, ponajprije riječi koje su upućene toj zajednici neprijatelja. Vi koji kujete svoje naume protiv Boga, naknadno možemo reći, aha, to je Niniva plus ostali. Tu je, hvala Bogu, ovo pozitivno, dakle, govor Judi, govor Božjem narodu. Tu je onda višestruko progovaranje Ninivi, gdje je jasno da sam Bog kaže da on dolazi kao onaj koji će se izravno obračunati s njome. I napokon, kako rekoh, na kraju je govor asirskome kralju, s time da čini se da to ipak ćemo radije čitati kao prorokov govor, a ne kao govor Božji. I još bi jednu sitnicu htio istaknuti, tiče se zapravo sudbine Ninive, kada sam Bog progovara kako, evo, je propast joj dolazi i nema je više. I onda zapravo Bog kaže, gdje ću ti naći tješitelja? Tko će ti izraziti sućut? A zašto je taj izraz posebno važan? Pa zato što nas vraća na to da se pitamo, aha, značenje prorokova imena, možda najpoznatije iz knjige proroka Izaije, druga knjiga započinje sa tješite, tješite narod moj. Nahamu, nahamu, ami. E, sad već čujemo da tu ima nešto slično, je li? Naham je glagol koji označava utješiti. Nahum bi zapravo bio onaj koji je utješen, a taj isti glagol se upotrebljava da se istakne propast i jadni, bijedni završetak Ninive koja se je toliko uzvisivala. Sam Bog kaže, ko će ti sada naći tješitelja, pomalo se vraćajući samo na korijen riječi koji je u imenu Nahumovu.
Zašto je u Nahumovoj knjizi važna teba?
Jako dobro pitanje, zato što nas vraća na proroka koji očito nije samo čovjek koji ima teološko znanje, biblijsko znanje, vlastito iskustvo, vjeru i nadu, nema samo oko za pojave u prirodi pa ih iskorištava, nego očito dobro poznaje povijest. Teba, odmah treba upozoriti, po svojoj prilici riječi o egipatskoj Tebi, gradu sa nevjerojatno dugačkom poviješću, koji je zapravo glavni grad u razdoblju, mislim, dvije od tri etape u povijesti, silnoj povijesti Egipta. Mi u Europi se, evo, veselimo i ponosimo se što smo ušli u treće tisućljeće, dakle nekako 2000 godina pratimo povijest ovog kontinenta. Egipat postoji 3000 godina, dakle dugačka, važna povijest toga grada koji je onda dosta naglo pao. I to upravo pod asirskom vlašću. I sada unutar opisa, unutar razgovora sa Ninivom, prorok, čini se to više prorokova riječ, on govori, pogledaj taj grad koji je bio sav okružen bogatstvom, vode su mu bile zaštita, grad je na Nilu. Danas oni, sačuvani su ostaci, to je danas unutar grada Luksora u Egiptu. Nikad se više poslije oporavio nije politički, glavni grad je postao na drugom mjestu, religijski je još bio nešto. E, taj nagli povijesni pad koji se zbio u sredini 7. stoljeća služi kao upozorenje. Evo, Teba je bila tako snažna, moćna i ništa ne ostade od nje, stradala je. Evo, to je dio prijetnje i upozorenja upućen Ninivi i ujedno nas podsjeća na to kako prorok poznaje povijest. Dakle, nije to samo pjesnički, lirski doživljaj, nego je to uklapanje u realna povijesna zbivanja.
I posljednje moje pitanje, kako izgleda Božji izravan obračun s Ninivom?
E, ta knjiga je možda nekako najdraža, najutješnija, ne znam da li najpoznatija, po tome što ćemo mi čak dva puta imati taj Božji govor, dakle ponovljena ista fraza, evo mene k tebi, evo mene na te, evo mene do tebe. To nam je prije svega važno jer nas vraća na osnovnu misao, osveta je Božja stvar, dakle nikad čovjek sebi ne bi trebao pripisivati to pravo, a pogotovo, i to je drugo značenje, ali kad se susrećemo sa takvim velikim nevoljama koje nas kao pojedince nadilaze i vidimo da to pomalo je iznad naših snaga, Bog ima rješenje. Bog je taj koji izravno evo, najavljuje sudbinu. E, a ono što ostaje moje malo pitanje, da li je to evo, sud, obračun, izravan obračun, ili je možda ipak i nekakav poziv na obraćenje, ako to shvatimo kao prijetnju, što ti se može dogoditi, ali onda bi ovo evo menate bilo zapravo i ne samo negativno, na koncu nema ništa ljepše nego kad znam da se mogu prepustiti u Božje ruke i da mi Bog sudi, da mi Bog dodijeli moju sudbinu, onda ćemo reći pa to je valjda najljepše što čemu se smijemo nadati i to je ono što i očekujemo, pogotovo ako gledamo na križeve i nepravde koje doživljamo kroz život, onda nam je drago to da sam Gospodin će se pobrinuti za nas, pa smijemo na neki način tu rečenicu koja je s jedne strane u drugom poglavlju, a onda ponovno ista rečenica u trećem poglavlju, osnažena s onim izrazom koji je formula riječ Gospodina sa svetim imenom nad vojskama, dakle upozorava na Božju silu. Ne znam je li pretjerano reći, pa to je ono što stoji i na kraju cijeloga svetoga pisma, gdje sam Gospodin kaže, dolazim i evo, ko mi otvori vrata, ući ću k njemu. To da kako nije ista slika, ali sam sadržaj je takav. O tome se radi kada govorimo o tom izravnom obraćanju. Dakle, nije riječ o tome da Bog angažira svoj narod, da on sada uzme sudbinu u svoje ruke i bori se oružjem, nego je Bog sam to preuzeo na sebe.
Pater, hvala vam lijepa što ste i danas nam otkrili jedan komadić Svetoga pisma.
Veseli me ako je uspjelo malo prije svega zastati. Božja riječ traži od nas vrijeme koje je luksuz u našem načinu života, a onda ako je malčice uspjelo razjasniti i pogledati koji su elementi u ovome tekstu koji ne spada u jednostavne, nego je zahtjevan tekst.
Hvala vam lijepa. Dragi slušatelji Radio Marije, nadamo se da je Nahum nakon ove emisije malčice bliže svima nama. Mi vam želimo blagoslovljeno vrijeme do sljedećeg susreta. Srdačan pozdrav.
Samo je u njemu spasenje. Samo je
samo ljubavu mi dušo moja, samo je u njemu spasenje, samo ljubavu mi dušo moja.
Sinovi su ljudski sami.